Христос народився, це прямий ефір. Розпочинається ранкова четвергова катехеза. Мене звати Максим Приступа. І сьогодні нас навчає отець Вальдемар Павелець. Христос народився.
Славімо Його, вітаю вас. Щиро вітаю вас, Максиме, і вас всіх, дорогі радіослухачі, які нас зараз чуєте і хочете нас слухати.
Отже, сьогодні важлива катехеза, важливе навчання для нас сьогодні. Ми розпочинаємо новий цикл програм. Ці катехези будуть присвячені постаті великого папи Бенедикта, присвячені його блаженній кончині, блаженній смерті. Ми будемо говорити про енцикліки, тобто напрацювання, труди, праці богословської папи Бенедикта. До речі, ними користуються, ними насолоджуються не лише богослови католицької церкви. Постійний автор програм, наближаючись до православ'я, отець Петро Лопатинський, це є православний священник, майже в кожній програмі посилається, у будь-якому циклі навіть так програм, посилається на праці папи Бенедикта. Він каже, він просто з захопленням читає ці його праці. Ось. І ми вирішили, власне, після смерті папи Бенедикта, власне, в останній день 2022 року папа віддав Богу свою душу, 5 січня відбулися похорони. І таким чином ми хочемо на Радіо Марія віддати достойну дяку папі Бенедикту. Будемо говорити про його, як я сказав, енцикліки. Їх є 3. Так, ми сьогодні таку маємо загальну вступну програму. Взагалі поговоримо про постать папи Бенедикта. От я зараз читаю його почесні звання, так, то він має 10 докторських ступенів. Уявіть собі, от
є. Почесним доктором.
Почесних докторських
ступенів. Почесних докторських ступенів різних університетів.
Це і Сполучені Штати Америки, і Перу, і, звісно, що Німеччина, це Люблінський католицький
університет.
Да. Так, і багато чого іншого.
Ну, великий мислитель взагалі, так, 20-го століття, 20-го, 21-го, але, більше 20-го століття. І то людина, яка насправді її спадщина буде дуже довго ще надихати інших. І я думаю, що варто також про нього говорити. Ну, може, в такому теж моменті, коли ми якби переживаємо ще цей дух. Дуже так цікаво, теж ми пережили смерть папи Бенедикта, так? Дуже так спокійно він нас приготував до того, щоб ми могли в такому спокої також спостерігати за тим його переходом. Ми знали про те, що папа Бенедикт, йому вже було 95 років, 96 було би в квітні зараз цього року. Він був насправді дуже цікавою такою постаттю. І в останніх днях ми чули також і від його безпосереднього особистого секретаря, від тих людей, які були поруч з ним, що він вигасає, що він переходить додому отця вже спокійно. І так теж сталося, хоч був такий момент, що його вже було краще, якби папа Франциск теж просив про молитву за нього. Але ми знаємо, що вранці 31 грудня Господь прийняв його до себе. І я думаю, що ми так нормально по четвергах, то говорили про катехези про виховання. Я думаю, що колись повернемося ще до тих тем, може трошки в іншому контексті, але зараз думаю, що варто було би також, власне, розпочати цикл таких катехиз про навчання, спадщину, особливо про ці 3 енцикліки, які папа безпосередньо є автором цих енциклік. Це теж так цікаво, тому що вони доторкаються різних дуже важливих тем, які були також важливими не тільки для самого папи Бенедикта, але і взагалі для церкви цього часу, яким він тоді був. Варто взагалі згадати про його хасло, яке він собі вибрав. Не знаю, по-моєму, це було хасло його вже єпископства також. Так? Тобто завжди якийсь кожен єпископ вибирає собі якесь своє гасло, такий носій його, можна сказати, служіння.
Концентрація його такої загального наміру.
Так.
Апостольського.
І папа Бенедикт вибрав собі таке хасло співпрацівників правди. Cooperatores Veritatis, тобто це було його хасло, це був його заклик як єпископа, як кардинала і пізніше також як папи римського. Cooperatores Veritatis, тобто це людина, яка, власне, віддала повністю своє життя для того, щоб бути таким співпрацівником правди. Коротко сьогодні скажемо про його життя, так, щоб можна було намалювати картину взагалі його, його життя, щоб ми мали свідомість, в якому просторі ми десь знаходимося. Так? Він народився в Велику Суботу 1927 року, 16 квітня, в такому місті Маркль над Майном, так? Тобто це... тобто річка, так, яка була там, яка тоді, власне, через це місцевість це був. Це було його, там проходило, можна сказати, його дитинство. Він народився в Байерні, тобто це була така маленька місцевість, той Маркл, в родині таких середньозаможних людей. То були люди, які, його батько був таким місцевим жандармом, комісарем поліції, можна сказати. Мама була домогосподаркою. Вони належали до такого, до такого середнього класу взагалі людей. Був похрещений в своєму в місцевій парафії в день свого народження. Тобто в цей момент, коли він народився, він був також похрещений. Був третьою дитиною. Третьою дитиною у них вже у нього вже, коли він народився, було двоє старших. Була сестра Марія і також брат Георг, який також був священником пізніше, так, теж помер декілька років тому. Було цікаво, часто відвідував, власне, Бенедикта, чи як, ще як папу, чи пізніше як папу емерита.
Отже, давайте, ну, цікаво, так, так загальна думка, от, чомусь склалося таке кліше, що порівняно з своїм попередником, тобто святим Іваном Павлом ІІ, папа Бенедикт був консерватором. От на тлі того навіть історичного факту, що папа Іван Павло ІІ – це виходець із країни, яка була опанована тоталітарним режимом, здавалося, звідки тут якогось лібералізму, так, у папі Івані Павлом ІІ, Павлі ІІ було би. От, і тим не менш виходець із ліберального суспільства Німеччини, папа Бенедикт надбав собі отаке прізвисько як лібераліст, як консерватор.
Консерватист. Так. Значить, я б сказав, що тут важко говорити, тому що, ну, кожна людина має право вибору своєї дороги, якою йде. І папа Бенедикт, він в своєму навчанні взагалі, ну, був префектом конгрегації віровчення багато років. Ну, права рука, можна сказати, для папи. Папа консультував з ним свої різні вислови, енцикліки і так далі, щоб те, що папа пише, воно було згідне теж з навчанням, так, католицької церкви. Щоб
там, ну, там, було, там було навіть таке непорозуміння з перекладом Святого Письма, якщо пригадую.
Були різні непорозуміння. Був папа тоді ще, значить, не папа, кардинал Ратцінгер мав, наприклад, застереження щодо папи відносно до зустрічі в Асизі, яка була міжрелігійною, до різних його висловів, так само адхортація Домінус Єзус була такою, теж таким, таким моментом. Так? Тобто були різні моменти стичні, да?
Але тим не менш,
велика повага також і одного, і другого.
Він його канонізував.
Вони реально були друзями. Вони реально були близькими друзями, і вони були близькими людьми. Тобто не було поміж ними конфлікту, так? Був поміж ними велика повага.
Тобто, я правильно розумію, лібералізм папи Івана Павла ІІ полягав...
Я б назвав це лібералізмом, може. Я б не назвав це.
Як це назвати?
Може, це не був лібералізм, тому що папа Іван Павло ІІ був людиною... Я був, не можна сказати, що був лібералом. Він був людиною, яка мала трошку інший погляд на богослов'я, філософію. Він був філософом більше. З другого боку, папа Бенедикт був більше богословом. Да? Тобто тут якби інший теж погляд на різні справи. І тут теж, ну, ця ситуація, в якій теж опинилася взагалі і Польща для всього світу, вибір Йоана Павла ІІ в 78-му році. По-перше, перший папа слов'янин, да? А по-друге, після, ну, багато років, там декілька, 400 з чимось років.
Це були італійці?
Коли були італійці, і останній теж Іван Павло І, а тут людина, яка приїхала з, ну, з зовсім іншого, можна сказати, культурного кругу. Але, попри все, вже тоді в цей момент, ну, кардинал, єпископ Йосеф Ратцінгер, він дуже швидко став кардиналом, він в пару місяців після своєї єпископської хіротонії, він став кардиналом, був креований ще, по-моєму, Павлом VI на кардинала в 77-му році. Тобто, Це був дуже такий важливий, вагомий вклад, але попри все, попри різниці їхніх поглядів, якби вони вміли разом створювати такий тандем. І велика така, така точність, така відданість також папи Бенедикта, ще й був кардиналом, так, Йосеп Ратцінгер був, ну, дуже близьким співпрацівником, другом папи, і він був, ну, теж знав про багато різних важких моментів, важких рішень, які папа Іван Павло ІІ прийшовся йому приймати. От тому знаю, він був найразі для всіх, пам'ятаю, в 2005 році, коли помер Іван Павло ІІ, для всіх було очевидним, що його наступником буде той, хто відправляє його похорони, кардинал.
Так, я пригадую це так. Ви знаєте, я, можливо, ви як священник також помічали, от за понтифікату Бенедикта XVI, от навіть літургійний характер підкреслювався такою традицією. От навіть літургійні шати, які носив.
Ну, взагалі, він повернувся до такої традиції папства, так, які були, які ми десь забули, да, в тих різних. Ну, ще Йоанн 23 може був останнім таким папою, Павло VI вже деякі елементи.
Не, хіба не Пій 12?
Ну, вже так безпосередньо, так, але ще як подивимося на Йоанна 23, він ще деякі елементи одягу, наприклад, папського ще зберігав, да. Ну, але так, папа Бенедикт повернувся якби до цих всіх традицій, вони були не зрозумілі,
я червоні черевики.
Я пам'ятаю, вже колись згадував тут в ефірі Радіо Марія про абсолютно некомпетентні засоби масової інформації державних, які вони почали коментувати, як в 2005 році папа Бенедикт, я пам'ятаю, бо я це дивився на Першому національному, тоді Перший національний взагалі, і дивився новини, і там в новинах.
Зараз ви слухаєте тільки Радіо Марія.
Ну, не тільки, але поміж іншими. І він тоді, папа, ну, тоді була сенсація попросту, то була, ну, новинка неймовірна, інформація на Першому національному телеканалі в 2005 році, коли Адвент почався, то інформація у католиків почався період приготування до Різдва Христового, бо папа Бенедикт на зустріч з вірянами в середу виїхав в традиційному одязі Санта-Клауса. Такова інформація. Так, він пелерину і цю шапку одягнув таку червону, да, в традиційному одязі Санта-Клауса. Це ж називається, власне, достовірність інформації, яку можна передати. І, звісно, у католиків почався період різдвяний, бо папа вже навіть в Санта-Клауса передягнувся. Неймовірно просто. Свідки теж треба такі інформацію черпати.
Ну, так. І, знаєте, мені от запам'яталося на одній зі служб різдвяних, здається, папа Бенедикт одягнув палію, але не таку, як і зараз носять папи, таку комплектну, а така, котра зображується на іконах святих, наприклад, Амброзія Медіолянського.
Він такий палій отримав на інаугурації вже. З самого початку. То це теж було таким чимось винятковим, тому що, ну, Іван Павло ІІ скорочений такий, митрополити його мають. Да? А папа Бенедикт XVI на інаугурації своєї, і він пояснював на своїй інаугурації, пам'ятаю, в проповіді, пояснював значення символів цих 5 ран, які є також зображені на палії. Да? 5 хрестів, які є. Але він був на інаугурації, він отримав, власне, цей палій. Тобто цей такий омов, такий більший.
Ну, так, да. в нашій українській традиції,
східні,
так, його називають омофором.
Омофором, так.
Так, це така стрічка, в даному випадку латинської традиції, вона вузенька, вішається так, якби на плечі. Хтось каже, що це подібно щось на ярмо, хтось каже, це символ ягняти, який є на плечах. А що цікаво, що для єпископів, митрополитів, які мають благословення носити ці палії, там традиція є освячення цієї вовни на Святої Агнеси.
Святої Агнеси, пізніше, да, значить, сам Агнесі, да, освячується, яких пізніше буде вовна.
В якомусь там монастирі жіночому, така архаїка.
Зберігається така традиція. Так. Вони пізніше, коли готові, зберігаються на мощах Святого Петра і урочисто їх вручають. Папа на 29 червня. Ну, зараз вони отримують, але так цікаво, бо папа Франциск теж цю традицію впровадив нову, що папа їх вручає їм, але одягнення, якби накладення цього палія здійснює нунцій апостольський в кафедрі, в соборі цього митрополита. Тобто вже
Якби це в Україні.
Папа їм вручає їх, ці палії, а нунцій, тобто посол папи, в їхніх там кафедрах, соборах, митрополита, вручає їм безпосередньо, одягає ці палії.
Ну, в нас в Україні лише один єдиний митрополит львівський носить палію.
Так. Ми маємо такі одну митрополію львівську, тобто маємо одного митрополита.
Добре, повертаємося до папи Бенедикта. От як тільки папа Бенедикт дійсно став на папський престол, він, ну, певні свої такі корективи в цю літургійну містерію вніс. Ну, найперше, що мені кинулося в очі, мені дуже подобався папський пасторал, цей хрест Івана Павла II, цей хрест. І коли папа Бенедикт виходив вже на публічні богослужіння, ну, після інаугурації своєї вже, то він виходив з іншим хрестом. Так. Ось, все-таки, а я думав чомусь, що це, типу, притаманний тільки отакий хрест, оце папський хрест, це папський
хрест. Ми так звикли.
Так, 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 ми були до того звикли. Ну, і ряд інших там речей, так, він, папа дійсно любив оцю, якщо я скажу помпезність, літургійну, напевно, що, ну, це непогане слово, бо це є літургія. Це
папа, звісно, мав свій погляд, і він часто посилався на ті всі традиції, які були, які свідчили про те, що ми перебуваємо в католицькій церкві. Це традиція католицької церкви, так? Тобто він перший як богослов видатний, так? Він цікаво, тому що, ну, треба теж розуміти, що він як богослов, що перед тим, коли став єпископом, він був одним з тих, хто після Другого Ватиканського собору створював таку комісію, ну, комісію богословів, яка також заснувала журнал богословський, який мав втілювати також, ну, Другий Ватиканський собор, так? Це називав «Комуніо», такий був міжнародний богословський журнал «Комуніо», він також має польську версію. І він очолював дуже довго, він був таким якби головним редактором цього часопису «Комуніо». І часто там показував власне те, як можна втілювати реформи Другого Ватиканського собору, але не втрачаючи також сенсу католицького богослов'я. Бо часто може бути так, що ми настільки є захоплені взагалі якимись новинками, якоюсь новиною, що ми забуваємо про те, що є так насправді, що є головним, так, в цьому всьому. І це дуже, дуже важливим, щоб ми могли собі усвідомити. Тут зараз переглядаєш, бачу, список святих, так? І цікавим є те, що одним з перших святих були, власне, Гораздовський, так? Святий Зигмунд Гораздовський і святий Більчевський. Йосип Більчевський. Це одні з перших святих, яких папа канонізував взагалі, так? Ну, говоримо про те, що канонізація була приготовлена ще Іоном Павлом II, звісно, так? Але він був тим одні з перших, так, святі також тут в нашій землі.
Для України, так?
Для України, так, безпосередньо. Для, ну, самого міста Львова навіть, так, тому що один і другий був зв'язаний безпосередньо з Львовом.
Так, цікаво, що папа Іван Павло II беатифікував багатьох українців, перебуваючи тут у 2001 році.
Так,
в
2001 році.
Так.
Так. А папа... 23-27 червня. Так.
А, і я думаю, що ці оба святих, які канонізовані Бенедиктом, вони були беатифіковані також, здається.
Вони були беатифіковані так,
тоді в Україні,
Львові,
у Львові.
Так, так, так.
Угу. Ну, дійсно. А от якщо говорити про таку увагу, пильну увагу папи Бенедикта до України, то якою вона була? От ми бачимо, що папа Франциск дуже схильний до України, бо папа Франциск має своє минуле з українцями.
Так, папа Іван Павло... наставником був, ну, єпископ
Іван
Рикачмі,
Павло ІІ, да. Він тут себе як вдома тоді почуває. Пам'ятаю, як він звертався до українців українською мовою. Все-таки папа слов'янин, взагалі такі ходили думки, що його мама Івана Павла ІІ має... Нам приємно, отче.
Ну,
що його мама має також відношення до України, вона була начебто в якомусь там поколінні українкою. Ось, а як це Бенедикт XVI проявляв, от десь, якщо ви пам'ятаєте, бо я ще, може, дитиною був, от мені якось так не траплялося чути про особливу схильність папи Бенедикта до України.
Ну, якось ніколи цього не аналізував, тобто, ну, якось ніколи про це і не думав навіть, так, треба було б подивитися на його розповіді, я думаю, що це теж зараз може бути можливість і предмети різних там, і наукових робіт, наприклад, щоб підняти цю тему взагалі, да, в своїх розповідях, зустрічах, коли приймав якісь приватні зустрічі, чи загальні аудієнції ці, які посередам, чи катехези його, можна тут досліджувати, якби його зараз. Я думаю, що багато буде таких можливостей, багато тем і багато бажаючих, які зможуть цим займатися цією темою, тому що вона зараз відкривається такі перед нами. Якби наново відкриваємо зараз папу Бенедикта. Але то, що для мене особливо важливо, як для поляка, ну, перше паломництво він здійснив до Польщі. Тобто він, якби показуючи, власне, спадщину свого попередника, так, він теж говорив про це, він приїхав, власне,
до речі, до перша подорож Івана Павла ІІ також, здається, була до Польщі.
Ні? До Мексики. Перша була до Мексики, перша до так. Перша подорож Івана Павла ІІ був до Мексики, друга була до Польщі, так. Ну, але так то воно, так воно є, і так воно організоване, можна сказати, що все таке, ну, вони були близькими завжди. І теж, ну, це ж цікавим є те, що Бенедикт мав бажання, його бажання було те, що він спочив на цьому місці, де був спочивав Ян Павло ІІ до моменту його беатифікації, канонізації, перенесення його
мощей. А беатифікував його хто? Бенедикт?
Беатифікував його ну, Бенедикт.
Канонізація була
канонізував його так. Франциск. Беатифікував його Бенедикт, так. Угу. Так. В 11-му році була беатифікація, а
щасливий його щасливий.
Так, 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 так. А вже в 14-му році, з того, що я пам'ятаю, в 14-му році, тому що ми тоді після Майдану.
А ви з Сергієм їздили,
Сергієм їздили, так.
На канонізацію.
То ми в 14-му році це вже був папа Франциск.
Тоді Ронкалі і Івана Павла ІІ.
Так, разом, я пам'ятаю, дуже прекрасне паломництво. Ми тут теж відбули разом, власне, з Сергієм. Сергію безпосередньо передавали це з площі Святого Петра. Для слухачів Радіо Марія передавали ці всі цю атмосферу, коли ми були там в Римі далеко від площі, але бачили тільки половинку екрану під час канонізації, але тішилися, що можемо бути в такій спільноті людей, які спільно разом
молиться. Взагалі, мені здається, от понтифікат Бенедикта XVI був, ну, відносно щасливий, бо дивіться, ну, не було якихось таких конфліктів воєнних.
Так, але зараз хочу ще якби наголосити, що теж, бо тут цікавим є теж, що тоді папа Бенедикт показав себе перший раз публічно на канонізації Івана Павла ІІ і Яна XXIII.
Він, що значить публічно?
Він був присутній на службі Божій тоді, канонізаційний.
Угу.
Папа Бенедикт, він зразу, коли 28 лютого склав своє правління, переїхав до Кастельгандольфо пізніше, він вернувся вже до монастиря, коли був вибраний папа Франциск, так? Вернувся до монастиря Матер Еклезіїв на Ватикані, так? І тоді, ну, зустріч папи, коли вже папа Франциск, так, був вибраний, їх перша зустріч, як двох пап, так, зустрілися разом. Прекрасний такий момент, так? І що? Ну, і це було в 13-му році. В 14-му році була канонізація. Папа Бенедикт якби зійшов в тінь, був там, ну, він якби сказав, що він далі буде якби віддавати себе повністю молитві за церкву, так, за папу і так далі. Так. Але він перший раз публічно показав себе 1 квітня. Це було 1 травня, по-моєму, якось так. 2014 році.
Квітні,
я не пам'ятаю вже точно, так. Да.
Угу.
Ну, в 2014 році, так, перший раз публічно був, якби показав себе знову, був присутнім на службі Божої канонізаційної папи.
Це такий феномен був, от цих 9, так? 9 років папа був емеритом.
9 років, так.
Феномен був для взагалі для цілої церкви, для цілого світу, для вселенної. Ну, то, щоб так два папи одночасно зустрічалися, ці світлини такі, де вони одне одному руки цілують, де вони спілкуються з радістю.
Мене вражало особливо то, що після кожної креації кардиналів, після кожної креації, після того, як був консисторія кардиналів,
Вибиралися нові,
папа римський вручав їм
берети,
так, і цей перстень кардинальський, і після того всі кардинали нові їхали до папи, ну, вони переїжджали таким бусиком, переїжджали до папи разом з папою Франциском, і там була, якби, така зустріч з папою Бенедиктом. Так,
таке
якби,
доповнення.
Так, якби таке. Папа Франциск хотів ще представити.
Це говорить про його таке шанобливе ставлення до постаті папи Бенедикта, таке шанобливе ставлення. А от цікаво завжди мені було розглядати світлини, де папа в неформальній обстановці сидить. З кардиналами, п'є пиво, знаєте, чи там футбол дивиться, кажуть, що він був болівальний.
Взагалі, я вважаю, що багато міфів. Ми якби дивилися на папу Бенедикта через багато міфів. Називаю панцерним кардиналом таким, так? Таким суворим, що він не віє. Він був, звісно, іншим папою, як Іван Павло ІІ, так? Кожен папа має свій характер, так? Але, ну, через це також Господь хоче нам щось сказати, щось, ну, нам передати,
давайте,
наприклад.
На саму, як сказати, фізіологію і психологію німців треба дивитися.
Ну, це правда, інші люди, так.
Тобто, дивіться, інші, ми слов'яни, так. От ви поляк, так? От ця посмішка, оця розмова, емоційні, жестикуляція, це інше.
Ми ж то не італійці.
А італійці, це ж взагалі, я дивлюся, коли папа їде по площі, йому дають дитину. Він ще запитає, скільки років тій дитині, чи мама його годує, в яких умовах вона його народила, знаєте, яка улюблена його іграшка. І є комунікація. Інші, да? Німці вони
інші. Це значить не холодні, але мають свою дистанцію до того. І папа Бенедикт так і був. Так? Тобто, але він все-таки він показував, вмів, він мав дуже чіткий, дуже конкретні розповіді, дуже конкретні проповіді. Там не було чого. Ну, зараз, коли папа Франциск щось говорить, то зараз, а що папа мав на увазі, да? Що папа хотів сказати? Там не було такого, там було все ясно, чітко сказано і не було жодних запитань. Було захоплення таким.
Папа Бенедикт, він притримувався, розповідає, завжди притримувався протоколів ватиканських. Так. Що було прописано, він те робив. І як тільки папа Франциск став папою, став на цей пост, ну, там, кажуть, ватиканські дипломати просто перші тижні були шоковані,
ну,
коли...
Вони не знають це пояснювати. Да,
папа читає, начебто, протокол там виступу, там хай буде аудієнції, в середу, потім папа відкладає папірі і починає від себе щось говорити.
То, я сам, коли тут, наприклад, в цьому році мав можливість, в минулому році вже, мав можливість трансляції, коментування також на хвилях Радіо Марія Служби Божої Пасхальної Вігілії, коли маєш лібретто, коли маєш ці тексти там українською чи польською мовою, проповіді, в якомусь моменті завершується проповідь, а папа ще щось говорить, наприклад. Ну, ясно, добре, що я там трошки знаю італійську мову, розумію, більш-менш то можеш сказати, що це, але якби я зовсім тут нічого не знав, мабе кукурику, то реально для тебе це важко, так? Тобто, ну, навіть в такому контексті треба це сказати. Ну, тому там вони ж всі працюють, всі ж люди мають, коли є літургія, мають книжки, де проповідь папи навіть написана, чи там, чи переклад цієї проповіді, чи це, ну, всі ж ми працюємо в такому дусі зараз. Там є, там чистий спонтан, тобто можна все в останній момент змінити. Ну, але то теж є особливість папи, власне, з Південної Америки. Так,
це якби наслідок такого виховання, життя в тому середовищі, і тут ми маємо на це дивитися.
Ну, цікавим є теж, бо ну, часто ми так доторкаємося такої важкої теми взагалі в житті папи Бенедикта, тобто ну, часів нацизму, тому що він ну, був, виховався в тому моменті, коли також в Німеччині тоді ну, вже і нацизм процвітав, і пізніше початок війни, і яке було його ставлення також до того всього, тому що є багато різних таких теж дуже суперечливих інформацій на цю тему, то хочу сказати, що в першу чергу його батько взагалі і його родина виступала з самого початку проти нацизму. І, ну, тим більше, що він мав, сам був, ну, власне, так, як я сказав на початку, батько Ратцінгер, теж Йосип Ратцінгер, він був в поліції, але він був дуже великим антиназистом, тобто він не підтримував самого початку нацизму. Ну, він, батько говорив, то теж його ну, власне, кардинал Ратцінгер, пізніше папа Бенедикт, згадував про це, що це змусило також задуматися над тим, що нацизм взагалі суперечить християнським поглядам, тобто їхньому католицькому ставленні до людини взагалі, так, до пошани до людини, до любові ближнього. І це змусило родину Ратцінгерів також переїжджати в різні місця, перше перед початком війни, змінювати своє місце, також і проживання, деградації різні, десь там пониження його батька в різних там ситуаціях і також позбавлення також різних ну, таких.
Бенедикт навіть служив у війську, наскільки я пам'ятаю.
Так, але він, ну, він сам сказав, що він дезертирував з цього війська, тому що, власне, те йому, це ну, суперечило його поглядам, і він побачив, яким злом є сам нацизм. Тобто, ну,
знаєте, ще з приємних, от кажуть, що папа був консерватором. А до речі, папа Бенедикт був першим, хто вийшов на, наприклад, хто вийшов як папа на платформу Twitter, який від свого імені, ну, від свого імені писав різного роду там вислови, цитати, побажання, привітання.
Ну, тобто, це був, звісно, вже так, якби теж ну, технологія сучасна.
Добре, виклик часу, але папа міг би десь на це якби не зважати, бо ж попередники на це не зважали. Але він таки пішов, тобто став витоків цього. І, до речі, цікавий ще один факт. Я навіть бачив світлини, де папа Бенедикт, вже після того, як він пішов на емеритуру, таке гарне слово, от не пенсія, от це слов'янське слово пенсія, мені так не подобається, емеритуру. І він він, часто гуляючи по Ватиканських садах, годував котів. Навіть є світлина, де він з котом сидить. Ви знаєте, біографи папи приписують йому ну просто надзвичайну любов до цих, тваринок. Він дуже любив котів. Любив?
Любив, так, він любив. Так, він взагалі, ну цікавим було таким, що можна було, навіть колись я мав змогу бути, власне, разом зі скаутами поїхав колись до Риму, якраз це було в 2000...
У Римі, до речі, дуже багато котів на вулиці.
Да. І це, і навіть календарі спеціально з котами роблять там в Італії, тобто там цікава тварина. Але і ми теж були на вежі, якраз на куполі Ватиканському, і там можна подивитися панораму, і теж в якомусь моменті, власне, ну, видно цей монастир, матері Еклезія, і власне, ми так дивилися, як папа Бенедикт теж молився десь там зі своїм секретарем. Видно було, що сидять собі на лаврці і моляться розарій разом, чи там бревіарій читають. Це було таким неймовірним просто, так? Ти сидиш тут, з одного боку в оточенні в Дому Святої Марти папа Франциск, ми ж були з ним десь на аудієнції в середу тоді, а тут з другого боку ватиканських огородок, бо то було в кінці вже,
садах,
так, в ватиканських садах, був, власне, цей монастир, є монастир Матері Еклезії, так, і там папа Бенедикт.
До речі, от папу Бенедикта дуже часто висвітлювали фотографії, де він в ватиканських садах ходить. Навіть такі були меми, де папа йде в чорних окулярах разом зі своїм секретарем, в руках тримає розарій, показує, і написано там «Цим переможеш», типу такі два супергерої.
Це був простір такий, де ну, він не виходив поза межі взагалі цього, так? Не виходив, можна сказати. Він то був, його простір був обмежений до ватиканських садів. Тобто, це було, ну, вони величезні також, так? Є по чому ходити, і черепашки, які можна подивитися, і там. І є де дуже цікаво, тому що ці ватиканські сади насправді вони унікальні, і багато рослин, які ну, приведені з різних там країн, з різних куточків континентів і ростуть там. Це прекрасне місце. Але можна сказати, що папа був таким трошку в'язнем, так? Папа Бенедикт був трошку таким...
Ну, він сам добровільно пішов. Так, певного роду затвор. Він був затворником, так?
Так.
Взагалі, я колись чув таку думку, що, наприклад, московський патріарх, чому він носить куколь? Тому що куколь – це символ схимничества. Схимничество – це у східній монашій традиції, це є найвищий ступінь чернецтва. Тобто є там ступені, так, і схимничество – це вважається такий ангельський чин, вищий ступінь чернецтва. І вважається, що якщо б навіть це десь прописано там в якихось певних канонах, якби ну, в історії російської церкви таке було, коли патріарха Нікона відсторонили від патріаршества, там були ці історії, це не будемо заглиблюватися, то він змушений був би піти у затвор, тобто затворнича молитва далі повинна бути, тому що він схимник. От, власне, в історії з папом Бенедиктом так і з папою Бенедиктом так і вийшло, що він після того, як склав свої повноваження папи, ну, до речі, я пам'ятаю, як били дзвони того дня, тобто це щось було таке на кшталт, як похорони. От пам'ятаєте, як помирає папа, от я пригадую, як це було з Іваном Павлом ІІ, пізно ввечері, десь 21 з чимось, отак, в нас почали дуже бити дзвони, і ми зрозуміли, що це помер папа. От, бо так пізно дзвони хіба що на Великдень б'ють. І тут коли папа зрікся престолу, так виглядало, що це ну, певного роду похорони. І тому папа вже не виходив до суспільства, він сам себе якби ну, вже таким чином вже віддав повністю в руки матері церкви, так, монастирі, якому він перебував.
Так. Ось так. Ну, маємо пару хвилин ще, 7 хвилин.
Так, ми можемо тільки заанонсувати. Ми можемо заанонсувати ще про те, що ми будемо говорити наступні наші катехези про папські енцикліки. Він їх залишив аж 3. Так, це перша енцикліка Deus Caritas Est. Вона написана була в якому? В 2005 році.
В 5-му, так. Публікована була пізніше трошки, так. Але в 2005 році вона була написана. Так, Spes Salvi. Тобто
так, давайте українською мовою. Бог є любов.
Бог є любов, так.
Deus Caritas. Spes Salvi, це є енцикліка, написана в 2007 році. Тобто ми йдемо бачити по хронології.
Спасенні надією. Так, да, з того, що я пам'ятаю. Спасенні надією. І Caritas in Veritate, тобто любов у правді. Так, енцикліка, яка була оприлюднена у 2000, по-моєму, 8-му, 9-му році.
Так, 9-му році. Так. Три таких напрацювання, три таких великих послання до людства, до народу, я би це в певному сенсі сказав.
Про ці енцикліки будемо говорити.
Так, і про виклики часу, чому саме в той час вони написані, наприклад, енцикліка, яка написана в 2005 році «Бог є любов». От, бачите, нове тисячоліття, якби, яке розпочав ще Іван Павло ІІ. так, 20-ліття, і тут папа забажав написати цю енцикліку, саме присвятити її про Бога, який є любов'ю. Так, і ще раз от так підкреслюю, бачите, понтифікат Бенедикта XVI був у сприятливий час. Не було великих воїн, не було великих конфліктів. Ну, були, можливо, на африканському континенті, там, так, були в азійському континенті, але так в цілому, от бачите, в Європі був більш-менш спокій. То хіба в 2008 році це конфлікт?
Грузія.
Грузія, там, те, Осетія, от те, що там відбувалося.
Ну, але в Сирії то теж, воно ж теж було під час цього конфлікту, по-моєму, розпочався тоді при кінці вже.
Ну, знаєте, я так беру зараз порівняльні характеристики. Папа Ронкалі, тоді Карибська криза. Угу. Тут папа Іван Павло ІІ, маємо, ну, Пій десятий, Друга світова. Тепер Іван Павло ІІ...
Пій дванадцятий,
даруйте, так. Пій дванадцятий, Друга світова, тепер Іван Павло ІІ, тоталітарний режим, це також, ну, таке відлуння страждання ще було в світі. Ну, а папа Бенедикт в такому більш-менш сприятливому часі понтифікував.
Більш-менш спокійному такому, тобто не було таких сильних воєн, сильних конфліктів, якби...
Ну, зараз папа Франциск взагалі... Так, як він вболіває за Україну, переживає, ну, тут також... Ну,
папа Франциск відважно навіть на зустрічі дипломатів зараз ватиканських, так, сказав, що ми зараз перебуваємо в часі, коли триває Третя світова війна.
Так, він, до речі, сміливо говорить про це. Мені сподобалось, як він прозвав папу. Патріарха. Він хотів би бути папою. Патріарха московського, прислужником, вівтарним прислужником Путіна. Так, це смілива заява була.
Вау, я про це не чув в наших засобах масової інформації.
Так, вони мали скайп чи зум-зв'язок, здається, з патріархом московським. Це десь було хіба в місяці березні. І тоді папа звернувся до Кирила з такими словами, яке би це на українському звучало, що не треба бути вівтарним прислужником, вівтарним хлопчиком, на побігеньках у Путіна.
Не чув про це від критиків папи Франциска.
Тому що критики не зважають на такі речі. На то вони
чув,
критики.
Та, на то
вони
наголошувати частіше про такі розповіді. Бо,
на то вони критики, щоб шукати критичних речей. Так, і причому без контексту.
Так, абсолютно.
Так, тому папа так десь сміливо також поводить себе на тлі. Взагалі, от, до речі, от ще кілька слів залишається. Політика, от тоді політика Ватикану, політика папи Бенедикта щодо російської православної церкви. От якось так кажуть, що Ватикан завжди тяжів до співдружності з російською церквою. От якою вона була тоді в кількох словах?
Я не чув про якісь такі спеціальні заяви. Якийсь таким новим духом був, власне, зустріч, власне... Новим духом була зустріч на Кубі, коли зустрівся
Франциск уже.
Цей патріарх. Так, з папою Франциском. Так, це, ну, начебто історична зустріч. Ну, мабуть, так і був.
Ви знаєте, що його мало там не екскомунікували?
Ну, так,
в Москві.
Там ж не накладено, а саме якісь там різні.
Були, де там невеличкі розколи трапилися, деякі єпископи повідходили парафії, перестали його згадувати, до речі, в Україні в тому числі. Такий відомий колишній одеський вікарій, єпископ Аркадій, якого потім на Ровеньки відправили сьогодні, він колаборант, він виїхав.
Так, і дрібниці.
Президент його позбавив зараз громадянства. Добре, друзі, ну, щось хочеться позитивним чимось закінчити.
Власне.
Друзі, от ми можемо тільки Богові сказати своє скупе спасибі за те, що він дав нам можливість бути в той період церкви, коли ми мали два папи, один емерит, інший при владі, і те, що ми могли бачити, багато з нас були присутні на службах, слухали проповіді папи Бенедикта, це також велике надбання. Ми вас далі будемо в наших катехезах щотижня знайомити з його надбаннями.
Так, і запрошуємо вас до того, щоб ми також разом з вами ми могли пізнавати ту спадщину, яка залишилася, власне, після папи Бенедикта, в чому вам будемо допомагати.
Так, з вами були в студії двоє, Максим Приступа
і отець Вальдемар Павелець.
Почуємося.